mvanira dijwi rya America iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteza amatwi ikaze kuri radio yanyu. Muri kumwe nanjye Eugenia Mukankosi uyoboye ibiganiro byo muri iki gitondo. Umushinjacyaha mukuru w'urugereko rw'ubujurire urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha Serge Barnett arifuza ko Feliciane Kabuga yoherezwa mu Rwanda.
My office is of opinion that returning him to Rwanda, his country of birth and nationality, would allow this matter to be concluded.
Aha, Serge Barnett aragira ati: Ibiro byanjye bisanga kwiye gusubizwa mu Rwanda. Igihugu yavukiyemo kandi afite ubwenegihugu, ibyo bigatuma iki kibazo kirangira. Ikinyamakuru Time cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyagize Perezida watowe Donald Trump umuntu w'umwaka w'2024. Muri Mali, ingabo z'igihugu n'abacancuro b'Abarusiya bicira abasivili ubusa. Biravugwa n'umuryango wita ku burenganzira bwa muntu Human Rights Watch. Somalia na Ethiopia biyemeje kuganira ku kibazo cy'icyambu cya Berbera muri Somaliland ku nyanja itukura. Izi nkuru hamwe n'izindi ijwi rya Amerika yabateguriye ku buryo burambuye ni mu mwanya ntimujye kure ya radio yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida watowe Donald Trump yahisemo umutegarugori witwa Carrie Lake kugira ngo azabe umuyobozi mushya wa radio ijwi rya Amerika. Ni muntu ki? Fide Niyongabo arabitubwira.
Trump yatangaje igenwa rya Carrie Lake ku munsi wa gatatu. Carrie Lake, umunyapolitiki yahoze ari umumenyeshamakuru muri Leta ya Arizona, niwe agiye kuyobora iradiyo ijwi rya Amerika ironswe umutahe wayo na Leta. Trump yabitangaje ubwa mbere ku rubuga rwiwe Truth Social. Lake ni umuntu acuditse cyane na Donald Trump, yahoze ari umumenyeshamakuru yateramisha ibiganiro kuri televiziyo Fox News mu gisagara cya Phoenix muri Leta ya Arizona. Yakoze umwuga w'itangazamakuru mu kiringo cy'imyaka 27 imbere y'uko awuhagarika mu mwaka w'2021 kugira yitoze mu mabanga ya buramatari wa Leta ya Arizona. Yari yamamarije amabanga yo kuba umukenguzi amateka ku rwego rw'igihugu mu mwaka w'2024, nyamara ntiyashoboye gutsinda. Icyo gihe yiyamamaza yatangaje ko Leta ya Arizona ikwiriye kuba akarorero k'imigambi ya mbere yo gushimikira ko muri Amerika. Donald Trump kuri uyu wa gatatu mu butumwa ku rubuga Truth Social yavuze kandi ko azogena vuba umuyobozi w'urwego rwa Amerika rujejwe itangazamakuru mu makungu USAGM. Ubwo rwego nirwo rugenzura ijwi rya Amerika hamwe n'izindi nzego zijejwe gutangazamakuru zihabwa amafaranga na Leta. Uyobora urwo rwego agenwa na Perezida kandi bisaba ko yemezwa n'inama nkenguzamateka. Trump avuga ko uwazogena kuyobora urwego USAGM azokorana neza na Carrie Lake. Umuyobozi mukuru wa USAGM akora ibishoboka byose kugira izindi nzego zijeje gutangaza amakuru zigwegamiye zirangure neza imigambi yazo yo gutangaza amakuru yemewe kandi yo kuri mu bihugu aho bwigenge bw'itangaza amakuru bucumbagira. Umuyobozi hari muri iki gihe w'ijuri rya Amerika Mike Abramovich yarungikiye ubutumwa bwa email abakozi biwe kuri uyu wa kane mu gitondo. Muri ubwo butumwa yatangaje ko yasomye ivyerekeye igeno rya Carrie Lake mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu. Yavuze ko atayandi makuru arengaho arahabwa. Umuntu aretse ubutumwa bwerekeye igenwa ryiwe bwashyizwe ku rubuga ngurukana bumenyi. Mike Abramovich yagize ati: nzokora ibishoboka byose kugira ibisanya ry'ubutegetsi rigende neza ku bijyanye n'urwego USAGM n'ijwi rya Amerika bise imigambi yo gukorana na Leta nshasha hamwe no gukurikiza ibisabwa ku bijyanye n'igenwa ry'umuyobozi mushasha w'ijwi rya Amerika. Mu butumwa ku rubuga X, Carrie Lake yishuye agira ati: niteka kuri jewe kubona Perezida Trump yansavye kuyobora ijwi rya Amerika. Yongeye avuga ko ijwi rya Amerika ari radio itangaza amakuru ibisa akamaro gakomeye cyane mu makungu. Yatangaje ko iyo radio yiyemeje gushira imbere inyungu za Amerika mu kurondera no gushikiriza amakuru abanyagihugu bose ku isi hamwe no gushira imbere demokrasi n'ukuri. Radio ijwi rya Amerika ifise abayumviriza miliyoni 226 mu bice bitandukanye byo ku isi itanga amakuru mu ndimi 48. Carrie Lake yagize ati: mu kiringo cy'ubuyobozi bwanje iradiyo ijwi rya Amerika izokora mu buryo bushimishije cyane mu gikorwa cyayo gutangaza amakuru y'ibintu bikomeye Amerika yashitse ko.
Somalia na Ethiopia biyemeje kuganira ku kibazo cy'icyambu cya Berbera muri Somaliland. Fide Niyongabo arakomeza.
Abategetsi ba Ethiopia na Somalia kuri uyu wa gatatu bumvikanye kugirana ibiganiro ku rwego rw'abahinga b'ibihugu byombi mu ntumbero yo gutorera inyishu amatati yatanguye igihe igihugu cya Ethiopia cagirana amasezerano n'intara ya Somaliland yiyongoye kuri Somalia yerekeye ikivuko. igihugu cha Turkiya kimaze igihe kigerageza guhuza Ethiopia na Somalia ni mu gihe cyuka kibi hagati y'ibyo bihugu byombi cibonekeje kuva Ethiopia itegeye kumu ku masezerano n'intara ya Somaliland mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Aya masezerano arekurira Ethiopia gukodesha ubutaka buri ku nkengera z'ibahari y'abahindi kugira ihashire ikibanza c'igisirikare kigwanira mu mazi. Mu gushimira Somaliland, Ethiopia nayo yemeye ukwikukira kw'iyo ntara. Somalia yatangaje ko ivyo birenga ku bwigenge n'imbibe byayo. Inyuma ko prezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan kuri uyu wa gatatu abonanye umwe wese ukwiwe na prezida wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud n'umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed barasohoreye hamwe itangazo rivuga ko impande zombi zemeye kugirana ibiganiro bizotangura mu kwezi kwa kabiri k'umwaka uca utangura w'ibihumbi 2025. Bitegekanijwe ko ivyo biganiro birangira mu kiringo cy'amezi ane. Ivyo biganiro byo kubahiriza ubwigenge n'imbibe za Somalia mu gihe byo kwemeza akamaro Ethiopia ishobora gukura mu gushika kw'ibahari ry'abahindi.
Muri Nigeri abakoresha iterabwoba bateye ibirindiro by'ingabo z'igihugu mu mudugudu witwa Patel Call mu burengerazuba bw'igihugu. Bishe abasirikare ba leta 10 nabo bicwamo 26. Nanone Fidel Niyongabo.
Uretse abasirikare 10 bishwe abandi 7 barakomeretse muri ico gitero cakozwe mu mihana yahitwa Petel Cole hafi y'urubibe n'igihugu ca Burkina Faso. Igisirikare ca Niger cemeje iyo nkuru kuri uyu wa gatatu catangaje ko abagwanyi ibihumbi n'ibihumbi bari ku mapikipiki bakoze igitero ku kirindiro c'igisirikare cya leta. Igisirikare cya Niger cyatangaje ko 26 mu bakoze ico gitero bishwe. Uyu munsi kandi amakuru yahanahanywe ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko hari ikindi gitero cabereye ahitwa Chatumane. Yamara abasirikare bayoboye Niger bateye ivyatsi ayo makuru bongera bavuga ko ayo makuru atagira ishingiro. Abategetsi b'igisirikare cya Niger bagirije abansi babo gukwiragiza amakuru y'ibinyoma mu ntumbero yo guca intege abasirikare ba leta. Abasivile n'abasirikare ba leta barenga 1,500 barishwe mu bitero vyabaye muri uyu mwaka. Ico gitigiri cari yongeye cyane umuntu akigereranije n'650 bishwe mu mwaka w'imbere yaho.
Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urarega ingabo za Mali n'abacancuro b'Abarusiya bafatanye ibyaha byo gukorera mabi abasivile arimo kubicira ubusa. Inkuru migezweho na Diane Ninahazwe.
Igishira hamwe mpuzamakungu Human Rights Watch mu cegeranyo cyaryo gishasha rivuga ko abasirikare ba leta ya Mali hamwe n'abacangero b'Abarusiya bo mu rwego rwa Wagner bakoreye amabi abasivile kuva inteko zijeje gucungera umutekano z'ishira hamwe mpuzamakungu ONU zivuye muri Mali hari mu mpera z'umwaka uheze. Igishira hamwe rifise icicaro aha muri Amerika muri ico cegeranyo rivuga ko inteko za leta ya Mali n'abacangero b'Abarusiya bo mu rwego rwa Wagner bishe n'impaka abasivile bagera kuri 32 muri aba hakaba harimo indwi bishwe mu gitero cha drone. Ribagiriza kandi ko banyuruje abandi bane bongera baturira inzu sigera ku ijana mu bisagara n'imihana biri mu bice byo hagati no mu buraruko bwa Mali kuva mu kwezi kwa gatanu kuno mwaka. Ishamwe mpuzamakungu riharanira gateka kazi na muntu Human Rights Watch yongeye kandi ryagiriza intagondwa z'abayisilamu muri ako karere ko zagandaguye abasivile bagera kuri 47 zituma abantu ibihumbi n'ibihumbi bava mu vyabo kuva mu kwezi kwa gatandatu kuno mwaka. Iryo shirahamwe ryatangaje kandi ko izo ntagondwa z'abayisilamu zaturiye inzu ibihumbi n'ibihumbi zisahura ibitungwa bifitiye akamaro kanini ubuzima bw'aba muri ako karere ubwo bwicanyi n'ubwo bugizi bwa nabi vyabereyemwo. Human Rights Watch yavuze ko ivyaha vyose ryagiriza igisirikare ca Mali umurwi wa Wagner hamwe n'imirwi yitwaje ibirwanisho y'abayisilamu birimwo kwica abasivile binzira karengane, guturira amazu, gusahura amatungo y'abanyagihugu bice kubiri n'amategeko yo mu ngwano.
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Inshuti z'Ijwi rya Amerika tubibutse ko mushobora gukurikira ayandi makuru n'ibiganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu adrese ni VOA Radio Yacu. Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Umushinjacyaha mukuru w'urwego rwasigariyeho inkiko mpuzamahanga mpanabyaha Serge Bramet yabwiye akanama ka ONU gashinzwe umutekano kwa kabiri ko gusubiramo imanza z'abakatiwe atari uruhushya rwo gusubiramo amateka. ibindi kuri iyi nkuru na Venuste Nshimiyimana.
Umushinjacyaha Serge Blamert yahereye ku rubanza rw'uwitwa Gerard Ntakirutimana wasabye ko igihano yahawe cyo gufungwa imyaka 25 cyahindurwa nyuma y'isubiramo ry'urubanza rwe ariko urukiko rw'ubujurire rukagihamya mu mwaka wa 2023. Gerard Ntakirutimana wari umuganga ku bitaro by'Abadventiste umunsi wa 7 ku mugonero yaburanishwaga n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha ahamwa n'icyaha cya Sidi n'icy'ubwicanyi nk'icyaha kibasira inyoko muntu kubera ibitero byo ku mugonero no mu Bisesero ahanishwa igifungo cy'imyaka 25. Blamert kandi yagarutse ku isubirwamo ry'urubanza rwa Augustine Ngirabatware wari minisitiri w'imigambi ya leta mu mwaka wa 1994 yari yarakatiwe mu mwaka wa 2012 gufungwa imyaka 35 ahamwe n'ibyaha bitandatu birimo ufatanyacyaha mu gukora jenoside no gushishikariza abantu kuyikora maze yemeza ko abatanga buhamya basabwe guhinyuza ubuhamya batanze mbere.
There have now been two review proceedings in recent years concerning ICTR convictions.
Hasubiwemo imanza ebyiri mu myaka ya vuba zarangijwe n'urukiko rwa Arusha. Urwa mbere n'urwangira abatware. Muri izo zombi byagaragaye ko abatangabuhamya bahinduye ibyo bavuze mbere kubera ko bahawe amafaranga. Kwemerera bakatiwe ko imanza zabo zisubirwamo si impushya bahabwa zo gusubiramo amateka no gusiba ibyaha bakoze baremara ibimenyetso.
Umushinjacyaha Blamert yanavuze kandi kuri Felician Kabuga yifuza ko yakoherezwa mu Rwanda. Uyu Felician Kabuga aregwa ibyaha birimo genocide no gushishikariza rubanda gukora genocide by'umwihariko ashinjwa kurema no guha intwaro interahamwe umutwe witwaraga gisirikare uregwa uruhare runini muri genocide yakorewe Abatutsi. Yafatiwe mu murwa mukuru Bufaransa i Paris ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatanu amaze imyaka 26 ashakishwa na TPIA urukiko rwa ONU rwashyiriweho u Rwanda. Yavuze kandi no kuri Fulgence Kayishema wafashwe nyuma y'imyaka 28 ashakishwa kubera ibyaha akekwaho kuba yarakoreye muri komini ya Kivumu yayoboraga mu cyahoze ari prefecture ya Kibuye. Blamert yabwiye inama ya ONU ishinzwe umutekano ku isi ko Kayishema agifungiye muri Afurika y'Epfo aho akomeje kwanga kuyoherezwa muri gereza y'urwego iri Arusha muri Tanzania kugira ngo azoherezwe mu Rwanda aburanishwe.
Yatangaje ko ashaka gusaba ku cyemezo cyo koherezwa mu Rwanda cyahindurwa. Kugira ngo iki kibazo kirangire hakenewe ko Leta ya Afurika y'Epfo yakuzuza inshingano zayo mpuzamahanga igashyikiriza Kayishema urwego rwasigariyeho kurangiza imanza nk'uko bigaragara ku rupapuro rwo kumufata. Nyamara Felician Kabuga aracyafungiye muri gereza y'Irahi, ariko ibiro byanjye bisanga akwiye gusubizwa mu Rwanda igihugu yavukiyemo kandi afitiye ubwenegihugu. Ibyo bigatuma iki kibazo kirangira.
Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka Minisiteri y'Ubutabera y'u Rwanda yoherereje ubusabe umwanditsi w'urukiko igaragaza ko u Rwanda rwiteguye kwakira Felician Kabuga aramutse afunguwe. Perezida w'urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha hagati Santana nawe yabwiye inama ya ONU ishinzwe umutekano ku isi ko urwego ayobora rukeneye ubufatanye na za leta z'ibihugu kugira ngo haboneke umuti w'ibibazo bikomeje kuba ingora abahizi.
Nyuma y'imyaka itatu ntiharaboneka igisubizo kirambye ku bantu batandatu bafunguwe cyangwa se bagizwe abere bari mu gihugu cya Nigeria. Babaho mu buzima bubi badahabwa ibyo bari bijejwe igihe bemeraga kujya kubayo. Hakenewe inkunga z'amareta kugira ngo imibereho yabo muri Nigeria ihinduke cyangwa se babonerwe ibihugu bibakira. Ibyo ni ngombwa kugira ngo iki kibazo kirangire.
Nubwo bwose umushinjacyaha Blamert avuga ko urwego ayobora rumaze kugera kuri byinshi yemeza ko hakiri Abanyarwanda barenga 1,000,000 bagishakishwa kubera uruhare bagize muri jenoside yabaye mu Rwanda, yasabye ibihugu kudakingira ikibaba abakekwaho ibyaha byo mu ntambara n'abajenosideri kugira ngo bashyikirizwe ubutabera bacirirwe imanza.
Mu Burundi hatangajwe itegeko rizagenga abanyamakuru mu gihe cy'amatora. urwego rw'igihugu rugenzura itangazamakuru mu Burundi CNC na bamwe mu bayobozi b'ibinyamakuru bemejejwe itegeko kuwa mbere. Bamwe mu banyamakuru hari ibyo barinenga. Inkuru Ijwi rya Amerika bateguye yifashishije inshuti zayo mu Burundi murayigezwaho na Thierry Vendayishimiye uri Kigali mu Rwanda.
Inama nkuru y'igihugu ijeje kugenzura ibimenyeshamakuru sense yarakoranije abarongoye ibimenyeshamakuru kugira ngo basigurirwe itegeko rigenga amatora muri rusangi rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru hamwe no gushiraho irizo genga inyifato y'abamenyeshamakuru igihe cy'amatora yimirije. Iryo naryo abarongoye ibimenyeshamakuru basabwe ko bagenda bariteye ku igikumu. Esperance Ndayizeye arongoye inama nkuru y'igihugu ijeje kugenzura ibimenyeshamakuru.
Rero turashimye cyane yuko abarongoye ibimenyeshamakuru uno munsi bashoboye gushyira umukono ku ngingo zizobagenga mu gihe cy'amatora. Izo ngingo rero tukaba duheje kuziganira ko zikaba zirimwo bitari bike bizotuma umwuga wo kumenyesha amakuru ugenda neza, bizotuma igikorwa cyo gushikiriza ibiba mu matora haba imbere mu gihe cy'amatora n'inyuma yaho bishobora kugenda neza. Tukaba dusubiramwo ko uruhara rw'umenyeshamakuru n'intangere.
Isoko ryacu ryari mu bitabye iyo nama haritubwira ko iryo tegeko imbere y'uko ritegwa ku mukono ryateye imari nyinshi cyane. Abasi mbaza umutima arongoye inganda zo kumenyesha amakuru mu kimenyesha amakuru iwacu atanariteye ku igikumu aranegura ingene atamwanya bahawe wo kugihweza.
Barahamagara abatwara ibinyamakuru amaradiyo bose bagakorana hanyuma ukazibona ngo no munsi twigike. Ntibabagishije inama kumbure nabo baterera ibyumviro ukazibona amategeko ngayo agukorokeye ko nta cyumviro washizemo kugira bihinyanyugwe neza bishoboye gukingira umenyesha amakuru bikingire n'uwo mwuga wawe kuko urashobora gusanga wakoze ibintu bitakoreka mugabo ukazisanga ni ibintu bije ngo shira ku igikumu kubera iki batashobora kwiha umwanya abantu bakabinoganza batinyiki.
Icagira cy'urangoye inama nkuru y'igihugu ijeje yo kumenyesha amakuru sense Loha Kaganda niwe yasomye iryo tegeko ryanditswe na sense maze abarongoye abamenyesha amakuru bakitwa ko bafise uburenganzira bwo kugira ico bongeye ko bongeyemwo canke bakuyemwo. Ariko umuyobozi w'iradiyo CCIB FM Plus Ella Queen Ayinkamiye avuga ko hari byagiye birashikirizwa bitafashwe nkama.
Nk'umumenyesha amakuru w'umukenyezi hariho ibintu twebwe biba bitugenga byo kudukingira twovuga yuko twe tugeramigwa kurusha uko umugabo yogeramigwa. Ico rero nico cari gihazemo kandi nico twe twiteze yuko tugishikirije cojamwe mugabo nticafashwe gose nkuko twari tubishaka. Mugabo twizera yuko amategeko y'igihugu aradukingira, twizera yuko ico gihe cy'amatora bazobifata ntitugire ibibazo muri ico gihe cy'amatora.
Ikindi abarongoye ibimenyesha makuru banegura iryo tegeko ni ngene atangingirimwo ivuga ukuntu inama nkuru y'igihugu ijejwe kugenzura ibimenyesha makuru sense izokingira abamenyesha makuru igihe cy'amatora ariko igasigura kwico gikorwa kizokorwa n'ababarongoye. Muri iki gihe kandi itegeko rigenga amatora mu ngingo yaryo y'239 rirabuze ko ibiharuro byavuye mu matora habitangazwa umugwi ujejwe gucungera amatora utarabitangaza. Igihano c'ihadabu amafaranga ari hagati y'180,000,000 n'4,000,000 akaba ari cyo gitegekanijwe kuzohirahira akabitangaza. Abarongoye ibimenyeshamakuru babona ko ari ukwaka umumenyeshamakuru uburenganzira arekurigwa mu gukora amakuru ajanye n'amatora. Uwujejwe gutanga amakuru mu mugwi ujejwe gutegura amatora mu gihugu Seni François Bizimana asigura ko atagishobora guhinduka kuri iryo tegeko.
Iki gihano kizotangwa sisteme izogitanga ko hari inzego zijejwe babapartenere n'ababarira bafashanya na Seni bumvise uriko uratangaza bazosubira itegeko kandi bazoca bakurondera niko bimeze. Aha rero je nagira nti igihirizwa ryariko rirategurwa namba hariho ivyo bitameze neza sete umuma yuko mugira ico mubivuze ko mugabo ubu au niveau de la Seni nacho tubafashe twe tubishyira mu ngiro.
Amatora ne ni yategekanije mu mwaka w'2025 ayo nayo nayabashinga amateka abakenguza amateka abahanuzi wa jambo b'amakomine n'abarongo ya makomine hamwe n'abakuru b'imitumba.
Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC.
Thierry Vendayishimiye urakoze kutugezaho inkuru Ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi. Leta y'u Rwanda itangaza ko guhera mu kwezi kwa mbere umusanzu w'ubwiteganyirize bw'izabukuru uzava kuri 6% ukagera kuri 12%. Ni icyemezo bamwe mu bo kireba batakiriye neza. Basaba Leta y'u Rwanda ko yabanza gusuzuma imwe mu mishahara bahembwa ku kwezi. Umunyamakuru Gloria Tuyishime yavuganye n'abantu batandukanye barimo abakozi n'abari mu zabukuru bamubwira uko bakiriye icyo cyemezo cya Leta.
Twavuga ko icyo gitekerezo ntabwo cyari kibi, ariko hanone tugiranyije n'ubuzima uko bumeze bijyanye n'umushahara abantu babona muri iki gihe, natekereza ko igihe cya kitarakagera cyo kugira ngo bakube kabiri. Cyane cyane ko niyo urebye iyo umuntu amaze gutanga amafaranga, ayo mafaranga n'ubundi ari SSB yacuruza, ngira ngo umugenerwa bikorwa nta kintu abona kuri urwo rwunguko rwabonetse. Bityo nkaba navuga ngo ahubwo aho kugira ngo bahite bakuba kabiri, bagombye wenda kuganira n'abagenerwa bikorwa, ahubwo bakabanza wenda no kugira ngo basobanure iyo nyungu yabonetse. Ese inyungu umugenerwa bikorwaho ayigiraho ni iyihe? Umva rero igitekerezo cyari kiza ubwacyo, ariko ntabwo kuri isa tugezeho cyari igihe cyo kugira ngo bahite bagishyira mu bikorwa.
Ni igitekerezo cyiza Leta yagize, ariko kizagira ingaruka atari nziza cyane cyane ku mukozi ukorera umushahara, ko kuzamura contribution ya RSSB umushahara utazamutse bizahita bigabanya umushahara ukozajye abona, bikagabanya ubushobozi bwo kugura bwo kuba yajya ku isoko agaha, kuko ku isoko ibiciro ku isoko uyu munsi biri hejuru ugereranyije n'umushahara umukozi ayibona mu rugo. Icyakagombye gukorwa kwari kuzamura umushahara, umushahara wamara kuzamuka bakabona kuzamura contribution, kuko umushahara uzamutse bikajyana no kuzamuka kwa contribution umukozi atanga RSSB. Niba yumva hari ishoramari rikorwa n'ikigo ashyiramo contribution ye, ariko akaba atigera abona dividend, atabona ubwasizi kuri urwo rushoro ku nyungu yabonetse, ahubwo tukabona bitangaza imibare y'inyungu yabonetse ku mwaka, ariko wategereza contribution cyangwa se dividend uhabwa nk'umukozi ugira uruhare mu gushyiraho cyangwa gutanga contribution, hamwe n'abanyamakuru mushobora kutubariza cyarushaho kuba byiza.
Tugitangira gutanga umusanzu w'ubwiteganyirize, umuntu yishyuriraga amafaranga 3% n'umukoresha akishyura 3%, ntago yari amafaranga menshi ugereranyije n'imishahara uko imeze mu gihugu cyo mu Rwanda. Ariko icyemezo cy'itegeko gena ko abakozi bongeraho 3% n'umukoresha kongera 3%, bakitangaza ko bizatangira kubahirizwa mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha. Ni umutwaro utoroshye kubwira umuntu ngo yizigamire ejo hazaza n'uyu munsi atariho. Hari ikibazo cy'umushahara mutoya mu gihugu cy'u Rwanda mu myanya yose muri rusange, hari n'ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro riri ku isoko ritoroheye abantu. Uvuga rero ngo umuntu niyongera ubwizigamire bwo mu zabukuru kandi n'uyu munsi atabayeho neza, ntekereza ko bakabaye bagumishaho yari asanzweho.
Pansiyo natangiye kuyifata 2009, tuyifata buri kwezi kandi rwose tuyafatira ku gihe, ntabwo barenze iminsi. Ariko rero amafaranga dufata ugerageje ibihe turimo ibintu byikubye inshuro zikabakaba mu 10, wajya ku isoko ugasanga utu dufaranga baguhaye tujya kugura icyo ugura ugasanga ni ubusa. Dufata 2038, ntacyo bimaze pe. Noneho bigakubitiraho n'uburwayi, indwara zo mu zabukuru ntimuziyobewe, imiti isanzwe mfata yikubye ku kabiri y'amafaranga ya pasiyo bampembe mu rugo, nta kintu njyanayo. Umva nyine ni ibibazo, noneho ukabaho kuri Imana fasha kuba barongeje, numvise ari ibintu byiza. Ariko rero natwe duhembwa turiya dutukiya twa pasiyo twa kera, natwe bari bakwiye kugira natwe icyo batugenera bakongera ku mushahara pe.
Kumvise babivuga kuri radio ko bahongeje bazajya batanga 12%, ariko igitangaje babivuga gutyo bakavuga ko ari ukugira ngo abazajya bajya muri pansiyo bazajya babona nabo ya nkunga babona itubutse. Ariko ntabwo berura ngo bavuge ngo biragenda bityo cyangwa biratangira ryari, kuko niba babatse menshi ni uko banabo babona yuko bagombye gutanga menshi uko ubuzima bumaze guhenda. Icyo gihe rero bagombye kureba niba babigenzeje batyo natwe otomatikoma bagahita batwongerera natwe mu kwa mbere tangira tukongeza.
Inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikinyamakuru kabuhariwe cyitwa Time gifite icyicaro gikuru mu mujyi wa New York, ejo cyahaye perezida watowe Donald Trump icyubahiro cy'umuntu w'umwaka wa 2024. Thomas Kamirindi.
Ubwo yatangazaga icyemezo cyabo umwanditsi mukuru wa Time Sam Jacobs yasobanuye ko Trump ari we wanditse amateka mu itangazamakuru mu mwaka w'2024 kurusha abandi bantu. Ati byaba mu byiza byaba mu bibi. Ni umuntu ugarutse ku butegetsi ku buryo bw'agatangaza abantu batari biteze. Ni umuntu uhinduye presidence ya Amerika, politiki n'isura y'igihugu mu mahanga ku buryo budasanzwe. Biragoye guhinyura ko uyu muntu ugiye kwinjira muri Oval Office, ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari we gitangaza mu itangazamakuru. Uku niko rero umwanditsi mukuru wa Time, Sam Jacobs, asobanura icyemezo cyabo cyo kugira Donald Trump umuntu w'umwaka w'2024. Yongeraho ko impaka zikomeye zihoraho buri mwaka iyo bagiye gutoranya umuntu w'umwaka, ariko ko muri uyu nguyu w'2024 byaboroheye kurusha ubusanzwe. Time yemeza kandi ko Trump azakomeza gukora ibidasanzwe ihereye no ku kiganiro kirekire bagiranye. Muri iki kiganiro Trump avuga uburyo yiyamamaje. Ati nabyise iminsi 72 y'umujinya. Igihugu twagikoze ahantu hababaza cyane. Igihugu cyari kirakaye. Yatangaje ko azaha imbabazi abenshi mu bagize uruhare mu gitero cyo ku itariki ya 6/6/2021 ku ngoro y'inteko ishinga amategeko y'igihugu Capitol. Uwo munsi abayoboke be bashakaga kubuza inteko ishinga amategeko kwemeza burundu ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2020 n'insinzi ya Joe Biden. Ubushinjacyaha bwashyikirije inkiko abantu bagera ku 5,000. Bamwe muri bo barakatiwe. Trump asobanura ko azatangira kubaha imbabazi. Ati ahari mu 9 ya mbere ya manda ya kabiri izatangira ku itariki ya 20 y'1 gutaha. Ku bakozi bakuru ba guverinoma yo ku rwego rw'igihugu, Trump avuga ko azirukana umuntu uwo ari we wese utazubahiriza politiki ze. Ariko asobanura ko ntawe azasinyisha indahiro y'uko azamubera inkoramutima. Ku ntambara yo muri Gaza, Trump yabwiye Time ko afite ubushake bwo kuyirangiza kandi ko na minisitiri w'intebe wa Isirayeli Benjamin Netanyahu nawe abizi. Time yamubajije niba yizera Netanyahu, arasubiza atazuyaje ati ntawe njya nizera. Ku kibazo cy'abimukira, Trump yongeye gushimangira ko azashushubikanya ibihumbi n'ibihumbi hanze y'imipaka y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Avuga ko ashobora no kuzakoresha igisirikare. Ariko Time isobanura ku itegeko ryitwa Posse Comitatus Act ribuza gukoresha ingabo z'igihugu ku basivili. Trump yashubije ko ritabuza gukoresha igisirikare igihe igihugu gitewe. Ati nzakoresha gusa ibyo itegeko riteganya kandi nzabikora ku buryo bwo hejuru. N'ubwa kabiri Time igize Trump umuntu w'umwaka. Ubwa mbere byari mu 2016 amaze gutorerwa manda ya mbere, yatangiye mu 2017 irangira mu 2021. Time isobanura ko umuntu w'umwaka ari umuntu wagize uruhare rugaragara mu mpinduka z'imikorere cyangwa z'imitekerereze by'abantu benshi. Mu mwaka w'2023 umuntu w'umwaka yari umuririmbyi w'ikirangirire Taylor Swift w'Umunyamerika kazi, naho mu 2022 yari President Volodymyr Zelensky wa Ukraine. Time yamuhisemo nyuma yaho Uburusiya butereye igihugu cye.
Nshuti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Nshimiye kandi na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru no kuyabagezaho. Ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema, Nadia Taha niwe washyize hamwe amajwi. Naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Turabifuriza amahoro n'amahirwe, mugire ibihe byiza.